născut în România.
Bună ziua, dragi ascultători, vă spune astăzi Maria Stavrijoghiu, la începutul unei emisiuni în care l-am ca invitat pe actorul Cristi Iacob, născut la Galați într-o familie de artiști, cu tatăl sculptor și mama pictoriță. A debutat în 1993 pe scena Teatrului Mic, unde a jucat numeroase personaje la care se adaugă rolurile din filme și din producțiile de televiziune. Astăzi, Cristi Iacob este un actor celebru și îndrăgit și am dorit să aflu dacă aceasta este cariera la care a visat.
Visam, dar eram complexant de înălțime când eram mic. Eram în liceu de muzică și arte plastice din Galați și prima mea compunere când am învățat să scriu era: vreau să mă fac actor ca Chaplin cu câii sau bufon la circ. Am postat și acum mi-a postat o mama, Dumnezeu să ierte, și am văzut-o.
Și ce crezi că ai ajuns?
Un derbedeu, un derbedeu teatral.
Ai urcat totuși pe scenă când erai mic, ai studiat și muzica?
Da, de... da. Și era complicat, pentru că erau examene în fiecare an, din clasa 1 până în clasa 5, când s-a desființat liceul de muzică, au rămas niște clase paralele și n-am putut să profesez, ca să zic așa, în meseria de violonist. Nici nu prea eram talentat, ca să fiu sincer. Cu bătăi am făcut chestia aia. Că... nu puteam să studiez, studiam în baie, scârțeam la vioara aia și n-aveam chef de studiu. Și curios că acum am ajuns actor unde studiul trebuie să fie de 20 de ori mai amplu, ca să zic așa.
Deci nu ai regretat niciodată faptul că nu ai avut un parcurs ca muzician?
Nu, dar m-a ajutat teribil, pentru că și aici se lucrează tot cu sunete, cu ritmuri, cu muzicalitate, cu ce vrei tu. Și muzica mi se pare cea mai completă dintre arte. Adică are și culoare, are și adâncime și profunzime și construcție și senzație și ce vrei tu.
Cum ai ajuns totuși la teatru? După ce ți-ai depășit complexul sau ți l-ai depășit pe parcurs?
Mi l-am depășit pe parcurs, credeam că actorii trebuie să fie înalți și frumoși. Mi se pare că sunt foarte mic și foarte urât. După aceea am aflat că nici Pacino n-are mai mult de 1,70 m. Și am vrut să mă dau la medicină. Eram chestii cu umanism. Am lucrat la morgă, am tăiat corpuri, pe bune. Citeam Agonie și Extaz pe vremea lui Irving Stone și mi se părea că dacă Michelangelo la 16 ani tăia morți în Santo Spirito, apoi și eu la 18 în Spitalul Municipal din Galați. Și am lucrat o vreme acolo ca să aflu anatomie. Am fost la olimpic la anatomie. Am vrut să dau la medicină prima oară. Am făcut o teză foarte bună, nervii cranieni, ce 12 perechi de nervi cranieni. Și mi-au pus 4 și 12 sau și 20, nu știu cât. Și de obicei nu fac contestații, pentru că sunt convins că sunt alții mai deștepți ca mine. Dar am vrut să întreb de ce mi-au dat, pentru că mi se pare că e o teză foarte bună. Și mi-au spus că e o teză excepțională. Și am spus, dar de ce mi-au pus 4? Pentru că nu e ca în carte, mi-au zis. Și am spus, atunci. Și îmi pare rău că nu pot să înjur acum, dar aș înjura sistemul ăsta imbecilizant, în care nu ești tu. Și practic ești niște cuvinte scrise de unii, mai mult sau mai puțin gramatical. Și asta mi se pare o porcărie, pentru că e o depersonalizare, tipic comunistă. Mama mi-a spus, fă ce vrei, eu te ajut. Fiind copil de plasticieni, sunt și talentat la desen, am făcut și sculptură puțin. Am fost belicos puțin cu mama și am spus că nu o să mai fiu fiul doamnei Iacob, vreau să fiu eu, să fac nu știu ce. Și m-am apucat de teatru. Am pregătit, nu credea nimeni, am dat pe un loc, am luat din prima, la 18 ani. O miracol, chiar un miracol.
Cum a fost facultatea? Pentru unii este un loc unde învață disciplina, pentru alții este un loc unde se distrează. Cum a fost pentru tine?
E o combinație, pentru că e o meserie entertainment. Dacă îl faci cu dinții strânși și cu privirea în perete, așa te duci înainte. Trebuie să muncești, bineînțeles, să muncești foarte, foarte, foarte serios, dar trebuie să muncești cu plăcere. De fapt, cred că orice, ca și în dragoste. Cam asta e, ca orice meserie, orice artă, cred că e. Adică e sigur din dragoste, că n-ai din ce.
Ce amintiri ai din perioada facultății?
O grămadă. Sunt atât de multe încât nu știu dacă ne ajunge jumătatea asta de ori. Dar în clipa în care eu îți povestesc niște chestii aforistice sau ce mi s-a întâmplat mie și noi râdem aici, și s-ar putea să nu râdă aia care ascultă. Erau foarte puțini. Acum știu, e o afluență Niagara de copii care mai mult sau mai puțin talentați. Atunci eram vreo 8 în clasă. E logic. Dacă ai 50 de oameni, oricum din noi o să muncească 10, din care ai 2 capete de afiș maxim. Maximorum. Atunci eram 8, din care lucrează 4, din care sunt 1 sau 2 capete de afiș. E la fel, calitatea într-un fel a scăzut din cauza cantității. Pentru că mă uit să văd și eu, copiii ăștia care n-au voci, n-au corpuri, n-au... unii au, într-adevăr, unii care sunt într-adevăr făcuți pentru meseria asta. Nu vreau să-i înjur, doamne iartă-mă. Dar cam asta trebuie. Și era foarte bine cum se numea înainte, conservatorul de talente. Adică trebuie, talentul nu ți-l dă nimeni, nu ți-l dă nici profesorul, oricât de mare actor ar fi el sau oricât de bun pedagog ar fi el. Poți să te canalizezi într-o anumită direcție, să gândești mai bine, să folosești corpul și instrumentarul pe care l-ai, dar talentul e foarte personal, foarte, foarte personal.
Mulți dintre colegii de actori și-au descoperit în facultate un mentor, un profesor care le-a îndrumat primii pași pe calea afirmării. S-a întâmplat și ție?
Mentorii sunt tot timpul. Pentru că ești înconjurat de mari actori, mai ales dacă ești norocos ca mine. Am jucat cu mulți idoli, de la domnul Iordache Dinică, doamna Olga Tudorache, domnul Mitică Popescu, dacă vrei, domnul Albulescu, sunt foarte mulți. Nu știu, asta cu mentorii mi se pare puțin deplasată. Credem. Poți să ai un idol, dar asta te îmbie puțin să-l imiți. Ori eu nu cred în asta. Poți doar să te împărtășești, să ai mari întâlniri în viață. Eu am avut mari întâlniri în viață, începând cu domnii profesori ai mei, doamna Olga Tudorache, domnul Adrian Pintea și domnul Marcel Iureș. Sigur că sunt idoli, dar sunt niște oameni în primul rând și niște mari actori, de la care furi în primul rând. Idolii nu prea-i furi, că idolii adulezi. Stai acolo chircit la picioare și te uiți în sus cu frică. Ei mi-au fost prieteni în primul rând și părinți și frați mai mari, dacă vrei.
Actoria nu se învață doar în facultate, ci și după ce
ești de ce nu se învață?
Școli. De la
nu.
Cine ai furat meserie?
Aoleu, bă, dacă aș da nume, cred că m-ar da în judecată și aș sta toată viața în pușcărie pe chestia asta. Am furat de peste tot, inclusiv de la cei mai tineri ca mine. De la ăștia mici care stau acum, pentru că i-au scurat, eu am uitat niște chestii, fără să vreau m-am hârșit, am tocit scândura aia, dar au luat-o toți, Doamne iartă-mă. Și fur și de la ei. Și le dau. Sunt foarte generos.
Îți amintești ce ai simțit prima dată când te-ai urcat pe scenă?
Știi care a fost prima mea lecție de actorie? Mă pregăteam pentru facultate în 86 sau 5, 85, 86, ceva de genul ăsta. Și m-am pregătit cu cineva de la Bacău, care a și murit, Dumnezeu să-l odihnească. După anumită vârstă încep să am mai mulți prieteni sus decât jos. Mi-a dat o găleată, o perie și am spălat scena. O scenă enormă. Asta am făcut, asta a fost prima mea lecție de actorie. Și am spălat-o efectiv, 6 ore, că era mare. Sigur, simbolic, nu știu ce, poate sună puțin tezist, dar mie mi-a plăcut. Și am învățat o chestie, să stau singur și să-mi spăl locul unde, ca să pot să primească transpirația. Ei, mă rog, astea sunt
un fel de ritual de inițiere.
Da, un soi de inițiere. Un soi de inițiere.
Și primul contact cu publicul, prima dată când ai privit publicul în ochi, când s-a întâmplat?
După ce nu prea-i vezi, căzai becurile alea în ochi și nu prea vezi publicul. E greu să te uiți în ochii publicului. E greu pentru că eu cred că actorul e ca un accelerator de particule care are o energie intrinsecă, el însuși, știi? Dar trebuie să captezi energia de undeva. Nu poți să accelerezi ceva ce nu e. Și nu există un public, ci sunt mai multe tipuri de public. Adică tu ai o sală care vine cu energie ei. Sunt oameni care vin să vadă ceva, să se distreze, să plângă, să râdă, să uite de cotidianul respectiv. Și preie energia asta, o dublezi și le-o arunci în față. Jbuf, pac, pac, pac.
Și câtă energie consumi tu?
Enorm. Păi gândește, într-o simplă piesă trăiești o viață. Deci, practic, trăiești într-o săptămână vreo 3 sau 4 vieți. Ca Făt Frumos, știi? Cât alții într-un an. Cât alții într-o viață. E greu și uneori îți lasă urme pe suflet. Mai bune, mai rele.
Te schimbă personajele pe care le joci?
Dacă ești labil psihic, da, e pe muche, de acrobație peste Styx, știi? Dacă ai căzut...
Să vorbim acum, te rog, despre câteva dintre spectacolele tale. Care crezi că sunt cele mai importante?
Toate. Toate spectacolele pe care le-am făcut. Adică nu le departajez într-un fel. Într-un fel sau altul. Sigur că unele sunt principale, altele sunt mai nu știu cum. Unele sunt proaste, că sunt și piese proaste. Din fericire, cred că n-am jucat decât în vreo câteva mediocre. Mă sperie cuvântul mediocru, mai bine prost. Mai bine prost, că măcar știi, am ratat-o, asta e. E ca la fotbal. Am dat-o în bară, o mai dau încă o dată. Dar cam toate. Nu pot să spun, ăla m-a consacrat pe mine. Asta e o prostie și actorii cad întotdeauna în plasa asta. De a trăi dintr-un spectacol sau dacă cunoaște o precupeață din piață, are senzația că a apucat pe Dumnezeu în picioare. Asta e o prostie.
Printre spectacolele în care ai jucat se numără și o montare inedită a piesei lui Shakespeare, Îmblăzirea Scorpiei. Cum s-a împăcat textul Marelui Will cu muzica populară românească?
Uite, în plasa asta am căzut și eu, dar Paul Bargeto, regizorul, ne-a explicat că, pornind de la o preconcepție, dacă tu ai ascultat acum fadouri portugheze sau Gypsy Kings, Bambolero, e muzică de petrecere spaniolă, sau dacă asculti Custurița, în filmele lui Custurița, sunt țigani, sârbi. Um bam bum bam 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 tam dam dam tam da dam. Dar pentru că ai auzit la Kilian Port, la nu știu ce restaurant, sau ai dansat cu Nașa Mare, zice, vai, Shakespeare, desacralizarea sacralității și alte baliverne din astea care mă scot din sărite. Recunosc că căzusem și eu în plasa asta. Mamă, cum să ascund, mă? Marine, la nunta ta, Marine, Marine, dai un cântec de nuntă. Cum e și tam ta ba da dam ta ba da dam tam tam ta dam tam tam Mendelssohn. E un cântec de nuntă. Și mi-a ieșit ceața asta de pe ochi și mi-am dat seama că este o muzică foarte frumoasă, muzica în sine. Iar dacă Ian Coț scrie Shakespeare, contemporanul nostru, este contemporanul nostru, români, sârbi, unguri, evrei, ce vrei tu, negri, ce vrei tu, e contemporan. Deci se poate cânta și Fărâmița Lambă.
Ale mande, s-o querea, s-o se mande, nia vea. Ale olivka na bonjantele, maškare bregostar, cikne gudli banda šukar, ilamne čajora. Katarsi otpene, eromasi, kataromasu, palerovnja katare Venera. Mensa manda, trito planeta, katare planeta pedera. Kananaka, ananaka, ho, ho, ho. Hanente, budjenca. Da si nu mai am Pucen kaj si lačo bito, kaj si opipe ošto. Na vkaj si kugle čave, Bog je stvorio i to. Eroma si katero Marso, palerovnja katere Venera. Ne se manda trito planeta, katere planeta pedera. cherea, sose madre ni avea.
Născut în România.
Îți plac mai mult montările avangardiste, montările
scandaloase,
experimentale?
Da, îmi place scandalul. Da, dragă, îmi place scandalul foarte tare. Pentru că teatrul este un scandal. În teatru poți să faci orice. Poți să dai un palme unui polițist și nu te arestează. Poți să fii femeie și nimeni nu te acuză că ești homosexual. Poți să fii homosexual și să nu te acuze nimeni că ești homosexual. Înțelegi? Deci se poate întâmpla. De asta vine omul acasă. Că dacă vreau să văd firescul unui fumător sau unui bolnav de TBC, mă duc ori la preventoriu TBC, ori mă duc în parc și văd cum fumează unul. Și văd ce firesc e și ce mișto. Nu e niciun mișto. Trebuie să fie altceva, elaborat, e scandal, normal. Trebuie să se întâmple ceva. De-aia vin la teatru. Că dacă stau și rumeg așa un soi de firesc naturalețea. Da, îmi place scandalul, îmi place foarte. Și îmi plac lucrurile scandaloase.
Teatru înseamnă scandal. Ce înseamnă filmul atunci?
Deci, asta e altceva. Deși sunt apropiate de aceeași meserie. Vorbesc de actorii. Dar acolo se vede. Acolo se vede. Dacă minți, se vede tot. Trebuie să fii foarte sincer. Și instrumentele sunt mult mai mici. Când ești la un prim plan, la grob plan, adică se vede numai fața, gândește-te că fața ta are 6 metri la patrie. Dacă dai puțin mai tare din noi sau ridici mai mult din sprâncene, se mișcă cam vreo 4 metri pătrați de ecran. Poate chiar mai mult. Așa că trebuie să fii foarte discret. Și plus că trebuie să-ți reiei să fii foarte, foarte precis. Trebuie să spui aceleași vorbe, că nu se mai pot tăia. Trebuie să, când se spune motor, trebuie să fii în cea mai bună stare, să ții minte tot, să fii tot timpul în priză, exclus oboseala, exclus să ai foarte multă rezistență, minte, memorie.
Este așadar mai solicitantă munca pentru un
Într-un
film?
Într-un fel, sunt sensibile egale. Pentru că ce ai la una, n-ai la cealaltă, dar în schimb, teatru e live. Altceva, dar e live, nu poți să minți acolo. Chit că te doare măseaua. Acolo se poate da stop, repeți și după aia tragi când e bătut în cuie. De fapt, se poate spune că un regizor sau un operator bun poate scoate din un actor prost un actor bun. Dacă îl filmează bine, dacă spune să tacă în clipa în care îi spune prostii sau vorbește așa.
Se face film de bună calitate în România?
Avem noi parabolele alea foste, nu înțelegi nimic. Știi că în filmul românesc sunt foarte puțini care știu să povestească. De fapt, totul, filmul se bazează pe poveste. Trebuie să înțeleagă și Grivei, pe cuvântul meu de onoare. Nu e făcut numai printre noi, ne spunem noi poveștile noastre cu parabola cinematografică. La noi, când știi cum cade o cutie de tablă, se vede în spate o vacă rumegând într-un apus verzui și acum înțelegem că el trebuie să moară în final. În Forrest Gump, ăla e nebun și merge și aleargă și spune atâta pot. Cine înțelege că e și un simbol aici al singurătății, al deciziei, ok, bine, dar în schimb știu că e un om care are o poveste, e simplu. Iar simbolul vine de la sine. Dacă îți bag simbolul direct în ochi, o să fii simbolistică toată viața. E și concret, adică spun iubito, te iubesc, nu trebuie să spun uite, vezi, acum eu mă scarpin la ureche și tu va trebui în clipa aia să înțelegi că dacă eu mă lipesc de perete, dumneavoastră să-mi faci un copil cu ochi albaștri.
Și totuși ai jucat în câteva pelicule după 89, care sunt acestea?
Oho, sunt multe, o grămadă. Am jucat la domnul Pița, la domnul Mărgineanu, Nicolae Mărgineanu, la domnul Nicolaescu, la domnul Gulea, oho, mulți.
Printre filme se numără 15, a lui Sergiu Nicolaescu. Cum este personajul tău? Cum l-ai simțit?
Eu nu l-am simțit, l-am trăit. Nu e un erou, e un om simpatic, un monogam. Un băiat simplu, nu are nicio treabă. Că toți m-au întrebat că a apărut un clip, dar nu părea să aude cântecul, că nu cânt. Zic, nu cânt eu am făcut muzic. Cântă marinică, e un marinar. Nu e un ofițer de punte, e un matros care spală puntea, nu știu ce face el pe acolo. Și nu poate să cânte. Nu e Caruso, e marinică. Un om simplu. Cam cum au fost foarte mulți dintre adevărații eroi din 89. Oameni simpli care au ajuns într-un loc și au pățit cel mai important lucru din viața lor, și anume moartea.
Crezi că ar fi nevoie de mai multe filme despre evenimentele din 89, ținând cont de faptul că tinerii de 15-16 ani privesc ce s-a întâmplat atunci ca pe istorie?
Nu vreau să par acum că desacralizez ceva care a fost foarte important pentru România. Dar s-a și obișnuit, cel puțin în cinematografie românească, ne înjurăm țara într-un mod iresponsabil, pe cuvântul meu de onoare. Urăsc chestia asta. Ca și cum ți-ai denigra mama. Și vorbesc de nume mari. tot timpul numai mizerie, hoți, violuri, prostituate. Dar mai crede-mă, se mai iubesc oamenii. Cunosc o grămadă de oameni, de tineri frumoși care se iubesc, cărora li se întâmplă lucruri frumoase, care au ceva de spus. Există muzică, există și un soi de cultură, mini-cultura noastră românească, că suntem o cultură mică. Se întâmplă o grămadă de lucruri frumoase, pe bune. Nu numai copiii străzii și câini abandonați. M-am plictisit și mă îngrețoșează. Mie e silă, atâta pot să zic. Pentru că eu chiar cred în lucrurile frumoase și sunt un patriot, pe cuvântul meu de onoare. Cu toate că poate sună bombastic așa, dar chiar îmi iubesc țara și mi-aș da și viața pentru ea. Pe cuvântul meu. Ca și în 89, am mers ca nebun. Nu vreau certificat, că nu mă interesează chestia asta. Și am mers pentru mine însumi. Și am mers de nebun cu arma, mână în galați, apărând nimic. Dar asta e sublima inconștiența tinerului. Și voi rămâne român și voi muri român. Am plecat luni de zile, am umblat, am colidat toată lumea asta, Doamne iartă, și o să mai și colin. Dar când am venit după două luni de mers pe Camino de Santiago, pe jos, mii de kilometri, îmi venea să pup pământul țării. Pă, cuvântul meu, Doamne, poate sună ridicol, dar nu e deloc ridicol. Și nici nu mă simt ridicol spunând chestiile astea.
Yeah.
În CV-ul tău găsim și o colaborare cu Francis Ford Coppola. Cum ai ajuns să lucrezi cu acest mare regizor?
Păi a fost un casting. Un casting simplu, adică o întâlnire, pur și simplu. Sigur, au lucrat foarte mulți actori români, adică m-am numărat și eu printre ei. Oricum ne-am mulțumit domnul Coppola, care este un mare regizor, e uriaș. Seamănă cu Santa Claus. Știu că eu venisem de la pescuit atunci și eram obosit. Și am vorbit despre pescuit. Mă rog, am citit 3 vorbe în engleză, dar destul de neimportant. De-a un timp foarte mișto și ținea minte tot ce face, ținea minte pe oricine. Oamenii, actorii erau geniali. Tim Roth, care e un actor superb, iar Bruno Ganz, care este senzațional. Bruno Ganz este un mare actor și un mare om. Când spune bună ziua, se luminează, chiar dacă nu sunt becuri, chiar dacă e întuneric, se luminează camera, pe cuvântul meu. Superb.
Prin ce diferă această colaborare cu un regizor mare din străinătate de colaborările cu regizorii români?
Ce diferă? Aparțin altor culturi. E foarte important. Plus că aparțin unei mari cinematografii. Indiferent că fac și ciurucuri, 80% și ciurucuri, dar fac și mari filme. Sigur că importul cultural american e masiv. Francis Ford Coppola. Dacă ăsta e născut în Massachusetts, poți să mă calci în picioare. E italian și ăsta. E important și de asta povesteam și despre Îmbrânzirea Scorpiei, ce ne povestea omul ăla, Paul Bargeto, care e New Yorkez. Sunt deschis, sunt altfel, oricum. E foarte important pentru un om de cultură, un om de artă, să aibă întâlniri, să aibă întâmplări cu oameni aparținând altor culturi, culturi mari, gen italieni, francezi, germani. E important pentru că se deschide, pentru că dacă intri și stai singur în carapacea ta, devii doar o simplă stridie. Îi pui lămâie și se strânge, atâta. Trebuie să te deschizi ca să faci perlele respective, că altfel n-ai cum. Și trebuie să fii deschis și... Pentru că dacă te uiți numai în propriul tău buletin, e jale. E jale. Îți faci o pancartă pe care scrie numele tău și predici într-o pustietate.
Francis Ford Coppola s-a oprit la un text al lui Mircea Eliade, să înțeleg că suntem cunoscuți peste ocean și cu altceva,
câțiva,
în afară,
da,
de Nadia de și Dracula și Hagi, evident.
Da, 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 da. Sigur că da. Păi gândește-te că totuși cele 3 mari creiere franțuzești se numesc Cioran, Ionescu și Eliade. Eliade i-a învățat engleza pe americani, Cioran i-a învățat franceza pe francezi, dar problema e că și ei au scăpat din spațiul carpato-danubiano-pontic-mioritico-letargic și s-au conectat la niște prize importante, la niște mari culturi. Și de asta sunt apreciați și, bineînțeles, stimați de o lume întreagă și cunoscuți, în măsura în care e cunoscut un om de cultură avansată. Nu vorbesc de marele public, din păcate, deși iubesc marele public și îmi pasă foarte tare de el. Că ăsta, publicul de alcov din ăsta, ne scrie în poezii unul altuia, sună bine, cum să spun, intelectual, are o gradație mare, dar în schimb nu folosește la nimic. Nici la educarea maselor, care sunt needucate, cel puțin în România. Sunt needucate, pentru că le dăm subcultură foarte mult. Și vorbesc de mass media. Dacă îi dai ce vrea prostul, te prostești și tu. Dacă începi încet, ce să vezi ce aia umor de bună calitate, vezi ce aia un spectacol de bună calitate, un dans de bună calitate, că altfel dăm toți din buric, e jale. Nu se poate, gata, s-a exclus de capul, știi? Rămâne numai măduva spinării, devii un soi de tub prin care trece mâncare și procrezi, atât, atât. Și mor ca o omidă, nici măcar nu faci fluturi, ca o omidă seacă.
Și totuși mai sunt oameni care vin la teatru și nu se mulțumesc doar cu televizorul.
Full. Și tineri și copii și vin și le place. Sigur că nu știu să se manifeste. Am avut un spectacol unde au venit ăștia și urlau ca la concertele loc. Sigur că nu trebuie să vină în costum neapărat și să stea liniștiți, dar mi-a plăcut că au fost o manifestare sinceră. Asta e ok. Dar în schimb, ce au văzut era totuși Chekhov și...
Spuneai mai devreme că te preocupă și artele plastice. Ai avut și...
Am avut și o expoziție dată cu Horațiu Mălere și cu Gigi Maftei de caricatură. Și mai dau cu Dalta printr-o piatră, mai desenez. Îmi place, pur și simplu. Dar tot e așa, ca să mie... Sunt adjuvantele spiritului meu, bineînțeles.
Am ajuns la finalul emisiunii noastre, în care l-am avut ca invitat pe actorul Cristi Iacob. Sunt Maria Stavrijoghiu și vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături și în această după-amiază la Radio România Cultural. Vă dorim o zi frumoasă în continuare.